が、そう思われたらいいかね。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wanigeria wanaomboleza vifo vya watu 11 waliouawa na kundi la jihad kaskazini mashariki mwa Nigeria. Taarifa zinasema watu hao waliuawa wakati kundi linalojihusisha na ISI lilipovamia jimbo la Yobe. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba wapiganaji kutoka kundi la ISWAP wakiwa kwenye magari makubwa 8 pamoja na bunduki walivamia mji wa Gaydam wakati wakazi wakijiandaa kufuturu kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusababisha makabiliano na wanajeshi waliokuwepo katika kambi ya karibu na hapo. Mbali na mauaji hayo, waasi wamevamia maduka na biashara na kuiba mali zilizokuwemo ndani. Watu wamejaribu kutorokea maeneo jirani kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Nigeria imekabiliwa na matukio ya utekaji katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo, ikiwemo kuvamiwa shule, wanafunzi kutekwa na hata wafanyakazi wa huduma za misaada na dharura. Hali ya usalama nchini humo inaelezwa kuwa ni tete. Licha ya kwamba serikali ya Nigeria imejitahidi kuongeza nguvu na ulinzi, lakini waasi wametumia mbinu na kujipanga na hatimaye kufanikiwa kufanya utekaji na mauaji. Waandamanaji wa Myanmar wanaounga mkono demokrasia wamekosoa vikali makubaliano baina ya utawala wa junta wa nchi hiyo na viongozi wa nchi za kusini mwa Asia kumaliza ghasia zilizozuka baada ya mapinduzi, na wameapa kuendelea na kampeni zao za maandamano. Maandamano yalizuka tena leo katika miji mbalimbali mikubwa ya Myanmar siku moja baada ya mkutano wa ASEAN kufikia makubaliano ya kumaliza ghasia nchini humo, lakini hawakutoa muda maalumu. Jana rais wa Indonesia Joko Widodo alisema viongozi wa kusini mwa bara la Asia wametaka kusitishwa haraka mauaji na kuachiliwa wafungwa wa kisiasa walioshikiliwa Myanmar. Aliyasema hayo katika mkutano wa dharura na jenerali wake mkuu na kiongozi wa mapinduzi kwenye mji mkuu wa Indonesia. Viongozi hao pia walitaka mazungumzo ya pande zinazogombana kuanza mara moja Myanmar. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali, shambulizi ya risasi kutoka kwa polisi na wanajeshi tangu mapinduzi ya kijeshi yalipotokea Februari mosi yameua watu zaidi ya 700, wengi wakiwa waandamanaji na wapita njia. AP inaripoti kwamba Widodo amesema katika mkutano kwamba ghasia lazima zisitishwe na demokrasia, uthabiti na amani huko Myanmar lazima virejeshwe haraka. Ameongeza kuwa ushawishi wa watu wa Myanmar lazima uwe kipaumbele siku zote. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. India imeweka rekodi mpya maambukizi ya COVID-19 duniani katika siku ambayo Waziri Mkuu Narendra Modi ametoa wito kwa wananchi wote kupokea chanjo na kufuata masharti, akisema kuwa janga la maambukizi hayo limetingisha nchi. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kesi zinazoongezeka India na inataka kutuma msaada kwa ajili ya nchi hiyo. Idadi ya kesi za COVID-19 nchini India katika saa 24 imefikia 349,691 katika siku ya nne mfululizo, na hospitali katika maeneo ya Delhi na kwingineko yanarejesha wagonjwa kutokana na ukosefu wa vifaa ikiwemo oksijeni na vitanda vya kulaza wagonjwa. Modi alisema walikuwa na ujasiri mkubwa baada ya kukabiliana na wimbi la kwanza, lakini wimbi la pili limetingisha nchi. Hata hivyo, serikali ya Modi imekosolewa kwa kuruhusu mikusanyiko mikubwa ya kidini na kisiasa kuendelea wakati bado kuna kesi takriban 10,000 na haijapanga kujenga na kuimarisha mfumo wake wa afya. Moto mkubwa uliosababishwa na mlipuko wa tanki la oxygen umeua watu 82 na kujeruhi wengine 110 katika hospitali mjini Baghdad iliyokuwa inahifadhi wagonjwa wa COVID-19. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani amesema leo, tunahitaji kutathmini haraka harakati za usalama katika hospitali na kuzuia hatari kama hizo kutokea mbeleni, alisema msemaji Khalid Al-Muhana kwa njia ya televisheni ya taifa. Moto ulitokea Jumamosi katika hospitali ya IBN Katib katika eneo la Diyala Bridge. Ali Bahati ni mjumbe wa kamati ya haki za binadamu huko Iraq. Alisema mapema leo kwamba idadi ya vifo bado haijathibitishwa, lakini inaweza kuwa kati ya 30 hadi 45. Ndugu za wagonjwa waliokuwepo katika hospitali hiyo walishikwa na taharuki na maombolezo wakati moto unatokea, wakijaribu kuokoa ndugu zao. Zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na kwa mkono msikilizaji popote ulipo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Mridhi, nimejaja hapa, niko chonjo kabisa, niko tayari kabisa kukuletea mpango huu wa salamu na muziki. Nikiwa hapa Washington DC nimeamka vizuri leo, najisikia niko sambamba kama wanavyosema wenzangu huko nchini Kenya, niko sambamba kabisa, niko ngangari, nikiwa tayari kabisa kukusukumia vitu. Na sipendi kupoteza wakati msikilizaji, naona umetuma salamu zenu kwa wingi kweli kweli, lakini pata kitu kwanza. Basi mwenye bahati ya kutufungulia ukurasa huu ni huyu nani huyu? Charles Jumaine, fundi wa simu. Anasema yuko kwenye chumba cha salamu. Anasema ningependa kuwasalimia jamaa wangu na marafiki wote, wakiwa ni pamoja na Dennis Fideli Revelian, na vile vile Dorika Tadeo Magombise, Tunza Godfrey Mwakapenda, Mkuyi Shilinde Gazungu, Mbaga Charles Kubela, Nazaredi Mwakipembe, na bila kumsahau Fojei Mwanamloka wa Mkunga Kiwira. Na anamalizia na Emmanuel John Machungwa na Mapigano Yakobo, wakiwa pia na Mashaka Asubi Mkonole. Amewasalimu wote hao na anaambia wao ujumbe ni kwamba nawatakia majukumu mema, na pia tukumbukane sana katika mtambo, anauita mtambo wa VOA. Bila shaka basi huu ndo mtambo wa kuwajulia watu hali. Mwingine ni Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita, Tanzania. Anasema baada ya mambo ambayo yameendelea hivi sasa, ningependa nimtumie salamu. Sijui mambo gani anasema Goligota. Huyu ni rafiki yangu, kwa sababu anatuma salamu mara kwa mara, watu tunawasiliana sana. Goligota Magabe Mkono anasema angependa kutuma salamu kwa King Majuto, Victor B Musalabuye, Kingo Bedi Zenobi, Baraka Maganga, mwanamichezo mzee Joseph Sindano na James Tano, pamoja pia na Thomas Mayunga. Naona hizo salamu bila shaka zimefika zake Goligota Magabe Mkono. Mwingine hapa ni Abubakari Ngeresi, anasema yuko kule sana Wari Kilimani, Arusha, Tanzania. Bila shaka huyu pia ni mtumaji wa salamu wa siku nyingi. Salamu zangu ziende kwa Leticia Shilogile, Gusa Mlebo, Ndoto ama Doto Mahona, Njile Mtwago, Oswago, Jipole Jisandu, Buhu Magembia, Frederick Doi Mkama, Buga Pita, Bucheyeki, Majaliwa Mabasi na KB Kasimu Bakari. Ametuma salamu nyingi, lakini tuwape nafasi wengine pia. Abubakari Ngeresi, na unasema kwamba VOA tukumbukane, tukumbukane sote kupitia VOA Swahili. Msikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo uko nami BMJ Mrezi na kusukumia mtambo huu kama alivyosema mmoja wa wasikilizaji. Naona kabla hatujaingia kwenye masuala ya muziki, manake ngoma ni moto sana hapa, na kipindi cha Salamu na Muziki kama unajua kiwezi kuitwa Salamu na Muziki bila muziki. Gerald Felician unasema uko Dar es Salaam Tanzania, ukusema uko wapi hasa, lakini unasema salamu zako Dar es Salaam, bila shaka uko Dar es Salaam Tanzania, kule ni kwenyewe kule, lakini nasema huko sema kitongoji kwenyewe. Basi anasema salamu zangu ziende kwa Shukuru Gerald au Baba Angel, na vile vile unasema yuko kule Kariakoo, Innocencia Gabrieli au Mama Ruaichi wa Mkwajuni, na Theophili Mchalo akiwa Arusha. Ujumbe, Mungu ni muweza wa yote. Na hapo pa Mungu kuwa ni muweza wa yote, basi tuanze kupata kibao cha kwanza kabisa. Mwanamuziki huyu Kidum anakuambia vitu vizito hapa, anamwaza, anasema nipe nguvu.
Tu sabes que te amo con todo mi corazón.
Napenda sana Kiduma bo wimbo ni nipe nguvu. Unaondoka hapo chini kwa chini usinizaje. Salamu na muziki kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili ndicho kiko hewani kwa sasa. Na huko nami BMJ Mridhi. Basi tusukume vitu zaidi ni kueleza ni nani ambao wametuma salamu zao hivi leo. Amisi Mwangosi anasema ipo kule Mbeya. Huyu ametuma salamu kupitia njia ya barua pepe. Kumbuka wewe pia msikilizaji unaweza kutuma kwa barua pepe kwa voaswahili@voanews.com. Kwa kweli wengi niliosoma salamu zao leo wametuma kwa barua pepe, manake email. Anasema huyu Amisi Mwangosi yuko kule Mbeya, angependa salamu zake kutuma kwa ndugu zake wote wa Iyunga Mbeya. Mungu asimame nasi mwaka huu wote, aendelee kutushikilia, ndivyo anavyosema huyo. Na hata hana salamu ama hakutaja watu ambao angependa kuwa sabahi, lakini anawasalimia wote ndugu na marafiki wanaomjua huyu Amisi Mwangosi. Jean Dieu Mulwahali anasema yuko kule DRC, mji unajulikana kama Kenya. Anasema zinasalimia jamii yangu ikiwa hapa Kenya, Abutembo pia na Goma. Na sita msahau Alex Kakule akiwa pia hapa mjini Kenya, mjomba wangu Bahati, mamangu Janet, wakiwa wote Kenya, Gaston akiwa kule Goma, na pia nawatakia wawe na siku njema ya leo Jumapili. Pia Sidangala wa Dodoma Pirocho Safi Salam anasema zake ziende kwa Godfrey, pia Zidogo Janja wa Dodoma, Benedete Joseph Mombo, mama Emmy wa Ukweli na Emilisiana pia wa Dodoma. Naomba wimbo wa Diamond featuring Kofi Olomide. Tutakutafutia ngoma hiyo bila shaka, tuone mambo namna gani. Ni special dedication kwake pia Zidangala. Ni Diamond Platinums featuring Kofi Olomide. Tusikie vizuri. Anachukua, anaweka kwa. Ni hasa mbuzi. Anachukua, anaweka kwa. Anachukua, anaweka kwa. Bosi yangu. Anachukua, anaweka kwa. Tazama kumbeinwa nani. Tazama nasikia. Tazama kumbeinwa nani. Oh, manino, manino, tu me has oía. Vinino, nino, tu chas oía. Porque yo amo jugar. Juanino, ya voy a quemar. Y dino, ya va a quemar. Juanino, vamos un niño, me gusta papá. Ya no me acabo. La quema a chuchuma. Juanino, ya te quiero. Kumana na sisi hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni salamu na muziki. Ngalama Maluta
huko kule Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zangu ziende kwa Simon Shauri, Baba Ombeni, Peter Joseph Mbala, Mkuu Shilinde, Gazungu Juma Okazuri, Moshi Dalala, Tajiri Jeshi na Daudi Mdachi, pamoja pia na Vincent JJ Kaji, Doto Mahona, bila kusahau familia ya Maluta wakiwa hapo walipo. Hakusema ni wapi, lakini nafikiri kama wanasikiliza kipindi hiki basi wamepata ujumbe huo kutoka kwa mwenzao huyu Ngalama Maluta. Mzee Chelu Shabani anasema yuko kule Busondi Kashishi, anasema manake kule Tabora, Tanzania. Ningependa kuwasalimia wote ambao wananifahamu na wasikilizaji wote wa Sauti Amerika popote mlipo, na watakia siku njema. Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema ni mdau asiye chuja wa Masange. Manake kuchuja ni kwamba abagui mtu wakati anapotuma salamu, lakini kwa sababu kuna namna nyingi za kutuma salamu hizi, inakuwa saa zingine ni vigumu kutumia watu wote salamu hizo kwa pamoja. Anasema kwa sasa nipo Mabibo, hapa Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu kwa baba mzazi mzee Mresa Huseni Jijiri akiwa Masange Kondoa, pia mama mzazi Hawa Huseni Haji Ngulo akiwa Filimo Kondoa, bila kusahau Juma Dunga Jali Shomari na wasikilizaji wote wa VOA. Wasikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na naona muda sasa unaanza kutupiga signal, unatufungia jicho, unasema woe, time zenu zinaelekea kufika ukingoni. Nisome haraka haraka salamu zake Katarina Love MJ, anasema yuko Kisangani, anakwenda moja kwa moja kwa ujumbe wake kwake Kalume Masengo. Anasema nashukuru Mungu kwa kuendelea kutusukuma mwaka huu 2021, na anasema zangu salamu zifikie mamangu mzazi Fatuma Safi, baba Yuma Kalume Mark, bila kusahau bibi yangu Nana Lifeke, batoto Rashidi Dennis, Claudine Bifeza, Bisfa Mavadi, Olivia Shabani. Anawapa salamu hao, anasema Mungu awalinde mwaka wote huu wa 2021 kwenda mbele. Mwanamuziki huyu Linux akiandamana na Rivane, hao wanamuziki kutoka Bongo kule Tanzania, naona ndio wanatukamilishia salamu zetu hivi leo, Salamu na Muziki kipindi hiki. Lakini kabla ya hapo, naona mashabiki wengi kweli kweli kutoka kule DRC wanaendelea kumwaga vitu hapa, vitu vizito vizito. Huyu anasema radio, jambo radio yangu VOA Africa. Anasema jina langu ni Ibrahimu Paluku Deswika Kabingulwa. Anasema angependa kabisa, kwanza kabisa, salamu zake zimwendee mamake Kabuo Kihangala Ana na mzee wake Kambale Mulia Sangwa, natumai na nitamka vizuri jina hilo, Kristo, na bila kusahau mke wangu Kabatiaha Kabatiawa msikilizaji Kahindo, na watoto wangu na Sara Suriante, Isaac Joshua, na vile vile Eliana, na watoto wangu wote Jekefadi, Justini na wengine wengi. Naona ametuma salamu kwa wengi kweli kweli, lakini muda ndo huo unatupa kisogo. Basi kama nilivyokueleza msikilizaji, kutuaga ama kutufungia ukurasa huu ni muziki huu wa Kelinet featuring Rivane. Hawa wana muziki moto sana kutoka kule Bongo, wanasema waongo. Msikilizaji, wimbo huo, msikilizaji, wimbo huo ndio unatufikisha mwisho wa Salamu na Muziki hivi leo. Na mimi nawashukuru wote ambao mmeshiriki hivi leo. Tuonane tena wakati mwingine. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kusanya viongozi wangu hapa studio. Nimefurahi sana kuwa nanyi, na ninaendelea kushukuru Mungu kwamba tunaendelea kupata Salamu na Muziki kupitia hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuonane tena wakati mwingine. Goodbye, adios, amigos, kutoka hapa Washington. Please, please.
aliyofanya nisimanzi nishachoka kulia. Nipe Fernando changanya chloroquine madawa yote tizia. Sumu ya panya kwa piki tangi nishachoka dunia. Aliniahidi nitakuwa wake kufana kutikana kigoma pompi ngalamu kuze na tukapelekana.
Amuna kitu kwa mifuko imba kama puto kuringia uso kijana jua kuna babu yupo anahudumia anagaramia kodi ya nyumba anamlipia na fenicha pia kamnunulia ipo sifuta.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wa Nigeria wanaomboleza vifo vya watu 11 waliouawa na kundi la jihad kaskazini mashariki mwa Nigeria. Taarifa zinasema watu hao waliuawa wakati kundi linalojihusisha na ISI lilipovamia jimbo la Yobe. Waandamanaji wa Myanmar wanaounga mkono demokrasia wamekosoa vikali makubaliano baina ya utawala wa junta wa nchi hiyo na viongozi wa nchi za kusini mwa Asia kumaliza ghasia zilizozuka baada ya mapinduzi na wameapa kuendelea na kampeni zao za maandamano. Maandamano yalizuka tena leo katika miji mbalimbali mikubwa ya Myanmar siku moja baada ya mkutano wa ASEAN kufikia makubaliano ya kumaliza ghasia nchini humo lakini hawakutoa muda maalumu. India imeweka rekodi mpya ya maambukizo ya COVID-19 duniani katika siku ambayo Waziri Mkuu Narendra Modi ametoa wito kwa wananchi wote kupokea chanjo na kufuata masharti akisema kuwa janga la maambukizi hayo limetingisha nchi. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kesi zinazoongezeka India na inataka kutuma msaada kwa ajili ya nchi hiyo. Moto mkubwa uliosababishwa na mlipuko wa tanki la oksijeni umeua watu 82 na kujeruhi wengine 110 katika hospitali mjini Baghdad iliyokuwa inahifadhi wagonjwa wa COVID-19, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani amesema leo. Raia wa Albania wanapiga kura za wabunge leo licha ya kuwepo na janga la corona na uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa dhidi ya vyama vikubwa viwili. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.